Jeg ønsket å starte podcasten Namaste for å spre budskap om yoga og de gode effektene det har. Etter mange år som aktiv yoga-entusiast, som jeg gjerne liker å kalle meg, så vil jeg si at yoga har vært både en form for trening, meditasjon og mindfulness som jeg bruker i hverdagen min. De to guttene som dere skal få treffe i dag har gjort meditasjon og mindfulness til sitt virke, og det synes jeg er så utrolig spennende. Men hva er det som har fått to unge gutter til å satse på meditasjon? Og hvorfor har det blitt så viktig for de å spre det her budskapet? Fredrik Austad og Kasper Kristoffersen, i team så kalles dere to gutter som mediterer. Velkommen hit.
Tusen takk. Tusen takk for det. Vi er veldig glad for å være her på denne flotte, solrike og hvitkledde dagen.
Helt nydelig ute, så vi er i gode omgivelser. Du, jeg har lyst til å starte med å spørre dere, eller få dere til å beskrive en harmonisk hverdag.
En harmonisk hverdag, ja. Jeg kan si at en harmonisk hverdag starter med et godt utgangspunkt innenfra. Så hvis man føler seg veldig stresset, i hvert fall opplever jeg det, at jeg ikke så flink å prioritere tida mi, havne ned i sosiale medierhull, eller på en annen måte distrahere meg selv, så kan nesten dagen være så fin jeg bare vil, men jeg klarer ikke å sette pris på det. Når jeg føler meg balansert og rolig inni meg, så ja, kan de minste ting blomstre litt opp. Og sånn som i dag, for eksempel, med sola og det nydelige hvite snødekket, det kan være en utrolig fin dag.
Men er det sånn at du da av og til våkner og er urolig? At du på en måte...
Absolutt. Absolutt.
Så hva gjør du da?
Det første for min del er jo å anerkjenne den uroen som er i kroppen. Og se det. Og forsøke å ikke tenke noe negativt om det, nødvendigvis. Og heller ikke nødvendigvis tenke at jeg skal prøve å finne en strategi eller en løsning på det. Men å kunne anerkjenne at, ok, nå har kroppen min en aktivering eller en uro som er her, og det kan være mange årsaker til det, og noen ganger kan det være fint å kjenne årsaken, som for eksempel at, ok, jeg vet at jeg sover dårlig, jeg vet at jeg spiste veldig mye rett før jeg la meg, eller kanskje man har vært på en fest, man har vært oppe sent. Det kan være med å gi en slags trygghet på hvorfor det er sånn. Men samtidig så handler det også om å anerkjenne det og holde rom for det. Og så klare å finne tilbake til et balansepunkt, da, kan man si.
Og du, Fredrik?
Det er veldig mye fint som Kasper sa. Jeg kan også kjenne meg igjen og våkne opp i helt forskjellige sinnstilstander. Og det er jo litt det å legge fra meg forventningene om hva slags tilstand jeg burde eller skulle ha våknet i. Mm. For det er jo egentlig noe jeg bestemmer selv, hvilken forventning jeg har til meg. Hvis jeg kan la det gå, og si, ok, da starter vi på dette trappetrinet her i dag. Hvilket steg er det jeg vil ta videre? Mm. For meg så er en harmonisk hverdag en blanding av aktive og passive energier. Jeg trenger å få både bevegelse, stillhet, det sosiale, føle at jeg gjør noe med mening, men også noe som jeg burde bli flinkere til i en travel høst. Stole på at når jeg slapper av, så jobber jeg også aktivt med ro med kroppen min og gir noe tilbake.
Enn du?
Ja, en harmonisk hverdag er jo inneholder jo mange deler, som du sier. Det var veldig fint sagt. Det å på en måte, fordi jeg trenger også den her, det å gjøre ting som gir meg energi, og det sosiale, jeg er jo en veldig sosial person, så jeg liksom kan fort bli litt sånn ensom hvis jeg er for mye alene. Men ofte så er det jo starten på dagen som setter litt sånn tonen for hvordan resten av dagen blir. Og jeg har jo i snart 20 år hatt som rutine å praktisere Ashtanga-yoga. Så og det jeg opplever ofte er jo at jeg kan, en ting er å våkne og være i en sinnstilstand, men nå har jeg jo tre barn, og bikkje og en samboer, så du vet at det er jo ikke hver morgen som er like harmonisk, for å si det sånn. Og av og til så har jeg jo lyst til å bare da flykte inn i hverdagen kaoset, fordi det er, også, det er jo det vi ofte gjør. Men da har jeg det så innprentet i kroppen og liksom rutinen at jeg går alltid på yoga. Og da føler jeg meg alltid så utrolig mye bedre når jeg kommer ut igjen derfra. Og jeg føler at det liksom da starter dagen min. Så kan du si at ideelt sett så burde jeg kanskje ha stått opp 2 timer før familien min og praktisert yoga og liksom funnet den roen og så kunne angrepe det kaotiske i forkant. Men å stå opp klokka 4:30 hver morgen, det er jeg ikke skapt for. Det vet jeg i hvert fall ikke når jeg bor i Norge og mørkt og kaldt og på vinteren og sånn spesielt. Så er jeg ikke noe god på å legge meg. For jeg liker å liksom utnytte hele dagen. Så da har det liksom blitt min rutine. Jeg har jo endret livet mitt sånn at jeg faktisk har mulighet til å legge inn yoga før jeg begynner på jobb. Men jeg er liksom avhengig, for det setter så ton for hvordan resten av dagen min blir. Jeg merker utrolig stor forskjell når jeg ikke gjør det. Ja.
Du er jo inne på flere viktige ting her, og det ene er jo det her med å finne en rutine og et tempo som fungerer for deg. Og jeg er jo også sånn som liker å være våken på kvelden. Jeg finner utrolig mye ro og glede i det. Jeg er veldig kreativ på kvelden. Men en god periode så tenkte jeg at ok, men for å lykkes og for å kunne være en aktiv, suksessfull person her i samfunnet, så måtte jeg opp i 5-6 tida. Og det ble en sånn indre konflikt, hvor denne kveldskasper og morgenkasper måtte krige litt. Og den balansen funket ikke så godt for meg. Og en annen ting jeg bare vil kommentere på også, er jo det her med du føler deg så bra etter at du har starta dagen med yoga eller en aktivitet som er viktig for deg. Og det er jo også mye sånn indre kjemi i det her. Og vi vet jo at når vi utfordrer oss selv, når vi beveger oss, når vi bruker tid på indre praksiser, så skaper dette også mer drivkraft og energi i oss. Og det er noe med det der at motivasjon følger handling. Så jeg støtter veldig det du sier da.
Så bra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vi pratet jo veldig kort før vi gikk inn i studio om det å lytte til kroppen og finne tilbake til sitt mønster. Og det tenker jeg, det kommer vi sikkert litt mer inn på senere, hvordan pust og meditasjon ikke nødvendigvis fører deg inn på et riktig spor av hva er ro og hva er balanse, men du lærer deg bedre å kjenne hva er ro og balanse for deg. Når burde jeg legge meg? Når burde jeg stå opp? Den som får masse energi av å stå opp 5, må gjerne gjøre det. Personlig selv prøver jeg ikke å stå opp før 8:30.
Ja, du er heldig.
Men tar det igjen på andre måter. Ja. Det sånn, eller passer meg. Jeg fungerer best og jobber mest optimalt, får mest ut av dagen og er mest takknemlig når jeg får sovet de timene om morgenen.
Men det virker jo som at dere har på en måte funnet en slags harmoni da. Dere er jo kommet dit at dere nå jobber med meditasjon og mindfulness, og liksom kanskje funnet mer harmoni enn veldig mange andre ute der. Men sånn som jeg har forstått og lest om dere da, er jo at det har jo ikke alltid vært sånn, og det er jo ofte grunnen til at folk kommer dit, at de søker disse verktøyene. Så jeg har så lyst til å spørre deg, Kasper, hva var det som fikk deg til å starte med meditasjon? Dere er jo unge gutter, det er jo det som jeg synes er så kult med dere. At, liksom, hva er det som har gjort at dere har valgt å gå så fokusert inn på det her?
Ja, du hintet jo litt til det i spørsmålet ditt. Og det nok sikkert sånn for mange andre også, at når man har det bra, og ting fint, så er det ikke nødvendigvis da man mest på søken etter nye ting og hjelpemidler. Mm. Så jeg fant jo meg selv på et sted i livet hvor jeg opplevde å ikke ha det så bra. Følte ikke så mye trygghet i meg selv. Var på det man kan kalle en psykisk utfordrende plass, og var dermed veldig på søken. Mye i selvhjelpslitteratur, leste en del bøker, så etter videoer på YouTube, egentlig alt som kunne hjelpe meg, podcaster. Og det var faktisk i en podcast som jeg hørte av en som intervjuet Andy Puddicom, han som har startet Headspace-appen. Og han snakket litt om meditasjon og hvordan en del bedriftsledere også brukte det. Og det var på en måte den lille triggeren jeg trengte, så var sånn, ok, suksessfulle bedriftsledere bruker meditasjon, da må jeg jo gjøre det. Mm. Og så viste det seg at det var en praksis som resonerte veldig med meg og mitt vesen. Og så har det på en måte vært en videre utfordring derfra da, men det var i hvert fall starten. Ja, et forsøk på og finne noen løsning på utfordringen jeg hadde. Mm.
Men fordi det er jo det vi snakket om i sted, at det er så mange som er nødt til å liksom gå på veggen, ha psykiske utfordringer, før de på en måte kommer dit, at de skjønner, og mange skjønner jo ikke at de skal prøve å finne disse verktøyene heller, ikke sant? Og jeg sier ikke at det er noe gærent i å gå, om det er til psykolog, eller liksom det å prate, men det er jo så mye hjelp i de verktøyene, men jeg skulle, og det er jo det som er så kult nå, at dere formidler det her, fordi ønsket er jo at folk skal finne det her før man får den psykiske smellen, eller at man går på veggen, da.
Ja, og jeg kan jo si liksom for min egen del også. Du sier det her med å gå på en smell, eller at det kan være utgangspunktet, en slags personlig krise kan være utgangspunktet for å finne en ro i sånne her type verktøy. Og det viser jo også litt til at i sine første leveår, så man vet ikke så nødvendigvis så mye om hvorfor man gjør det man gjør. Man er en del av et samfunn og en kultur som kanskje fremmer enkelte type adferder. Og så er man ganske resilient mot det også. Mm. Men over tid, ikke sant, så kan de her mønstrene begynne å sette seg. Og det var det jeg kanskje opplevde litt selv, at jeg måtte stoppe litt opp og se hvor jeg er på tur, hvordan prioriterer jeg tiden min, hvordan påvirker det meg og min indre tilstand, og kan det være sammenheng mellom hvordan jeg lever livet mitt, hva jeg tenker om meg selv, hva jeg tenker som er viktig, og de utfordringene som jeg har da.
Det er veldig reflektert da. Så du var jo på en måte det å være kjenne på den motstanden, men likevel klare å være så reflektert.
Jeg tror det også kom litt ut av en sånn, men hallo, jeg gjør jo alt riktig. Mm. Jeg går jo på denne bra skolen, jeg har fulgt modellen, liksom. Jeg gjør det jo bra, hvorfor funker det ikke for meg? Og den kontrasten ble sånn, det kan ikke stemme. Mm. Og så tror jeg har en ganske sånn optimistisk sånn undertone i livet som er sånn, jeg skal finne ut av det.
Ja. Men du, Fredrik, du har jo jobbet i PR-bransjen, som er veldig hektisk. Altså, det er mye som skjer i en hverdag, og mye på en gang. Hva var det som gjorde at du tok en sånn helomvending og ville finne meditasjon?
Nei, det er akkurat som du sier, full fart og fyk rundt hvert hjørne. Og jeg kan vel si at jeg opplevde mye av det samme som Kasper gjorde. Mm. Disse kroppslige sensasjonene, disse beskjedene da, som kroppen gir oss når, jeg tror kroppen sier ifra når vi ikke er der vi skal være, eller ikke faller tilbake i den naturlige roen som egentlig er ment for oss. Mm. Man har et samfunn som bygger seg veldig opp på mentale konstruksjoner av hvem man burde være, hva man burde få til, hvilken tid ting burde blitt gjort til, som igjen da er veldig fokus på det mentale. Og så glemmer man å lytte til, hva sier kroppen til disse valgene? Hva sier kroppen til at du må gå så fort uten noe pause? Mm. Og etter hvert så kommer jo disse små hintene, kan være i form for min del da, av frustrasjon, utmattelse, sinne. Jeg gikk mange runder med meg selv. Jeg hadde veldig hyggelige kollegaer der jeg jobbet, og jeg vil si jeg var ganske flink i det jeg gjorde. Men jeg fikk ikke noe indre glede av det, og følte ikke som jeg var på rett sted, selv om resultatene visste at jeg var det. Det samme som med skolen til Kasper. Shit, men dette går jo bra. Hvorfor har ikke jeg det noe bra? Jeg måtte gå på to smeller selv, for jeg gikk i meg selv og sa, det var veldig mye også skam i starten. Klarer ikke jeg å ha en vanlig jobb? Hva er det som er feil med meg? Men etter fall på fall da, så kom jeg til at jeg er klart med å stole på kroppen min og de tegnene som er til stede. Og jeg hadde allerede kommet til meditasjon. Ikke så mye pust fra før jeg har vært interessert i det, og kanskje også det mer spirituelle aspektet. Og startet på en transformerende reise noen år tilbake, hvor jeg mistet en venn. Og det var første gang jeg opplevde et dødsfall så nære, og begynte å stille meg spørsmål rundt hva er ekte? Hvis denne personen plutselig kan forsvinne på en dag, hvilke andre ting er det jeg ikke helt forstår med livet mitt? Og i disse årene, det var da jeg startet å jobbe videre i PR, etc. Så jeg tror akkurat på rett tid at jeg fikk beskjed nå kan vi prøve oss videre inn i den mer holistiske verden og se hvordan det kan funke for deg og de rundt deg. Det er åpenbart at det er gode å hente her, basert på hva folk forteller, og de få opplevelsene jeg hadde hatt. Så, ja.
Men hva gjorde du da?
Da sa jeg opp jobben min. Og frem det siste året så hadde jeg vært veldig interessert i selvutvikling også. Jeg ble sendt på en reise hvor jeg møtte ekskjæresten min, en fantastisk fyr, som ga meg min første selvhjelpsbok, som også nevnte energi og universet for første gang i en helt annen kontekst enn jeg hadde hørt. Og jeg leste meg opp og studerte ved siden av jobben og følte meg klar til å begynne å ta stegene. Og egentlig bare hoppet i det. Igjen da, det var nødvendigvis ikke en 100% behagelig opplevelse. Mye frykt.
Det er jo ikke alltid det.
Mye sperrer, men jeg vil jo si det har gått ganske greit. Stoler på at det som er ment for oss kommer til oss.
Men hvordan møttes dere da?
Ja, det er... Vet du hva? Fredrik skal få lov til å svare på det. Og så vil jeg si at vi har snakket om det her før, det var fint å høre det dele. Og så var det en ting som jeg fikk lyst til å også dele bare litt videre på det han sa. Ja, for du stoppet opp og stilte deg selv spørsmålet sånn, hva er galt med meg? Liksom, klarer ikke jeg den jobben, en vanlig jobb? Og jeg tror at det er mange i dag, og meg selv inkludert, og Fredrik kan sitte og tenke at det er meg det er noe galt med. Og at vi også må tørre å stille spørsmålstegn ved hvordan vi bruker tiden vår. Og at det kan godt hende at de reaksjonene vi har er helt naturlige og faktisk sunn i forhold til de valgene vi tar. At man ikke alltid, for vi lever i en sånn hyperindividualistisk kultur, hvor det ofte er sånn, ok, selvhjelp og meditasjon og verktøy og psykolog og alt, skal jeg bruke for å tilpasses en hverdag og et liv som i utgangspunktet gjør meg syk.
Skal jeg hoppe inn med historien da, om da vi møttes? Det var jo den klassiske måten som folk møter hverandre på digitale sosiale medier.
Nå tenkte jeg skulle si dating-app, men...
Ja, Tinder. Det var på Instagram. Vi har en felles bekjent som driver et veldig fint prosjekt som heter Pust i Tromsø. Andreas heter han, som også ønsker at flere skal få oppleve bastu, sauna, pust og meditasjon. Og det var vår link. Vi begynte å følge hverandre på Instagram, for vi hadde jo pustet og meditert på hver vår side i noen år. Og så slidet jeg inn i DM da, og spurte om vi skulle gå denne famøse turen. Så en klissvåt dag i Frognerparken, så stabba vi opp og ned langs gravlunden, og pratet og pratet og pratet, og jeg fikk en kjempegod følelse. Og tenkte allerede da, shit, vi må jo bare jobbe sammen. Men jeg blir veldig fort ivrig, Så jeg tenkte jeg inviterer ham på middag, og så ser vi hvordan det går.
Altså, her høres det ut som en kjærlighetshistorie.
Kjærlighet tar veldig mange former.
Jeg vet.
Det som litt morsomt, du, det her klissvåte dagen, jeg husker det var jo i nærheten av Nationaltheatret vi møttes først. Og jeg kommer dit først, og stod og ventet på han. Og så kommer det noen på sykkel der, med en slags utstråling. Vi hadde jo ikke møttes før, men jeg hadde hørt fine ting om han. Og han kommer mot meg, legger fra seg sykkelen, og gir meg den lengste klemmen. Og jeg er nær og liker klemmer og sånt, men det ble liksom sånn, ok.
Ja, ja. Da slapp du ned garden med en gang.
Men det var, det gjorde veldig inntrykk på meg. Og som han sier, vi pratet høyt og lavt om universet og personlig historie og alt som var. Og jeg tror vi begge connectet veldig over vår felles interesse og reise rundt de tingene som vi nå jobber med. Da. Mm.
Men hvor kom ideen om å skape to gutter som mediterer fra? Altså, var det den her felles... Altså, en ting er å ha en felles interesse, da, men som du sa, tenkte du det med en gang, at vi må jobbe sammen?
Ja, det fikk jeg opp ganske fort, at vi, og etter vi hadde tatt den middagen, da, begge landet på at over et glass på nektar vinbar, og at dette måtte vi gjøre, så vi litt på de prosjektene vi drev her for oss, og jeg tror i et halvt år satt på biblioteket på Deichmann og brainstormet og satt i det, og nå har vi det! Der satt den! To uker etterpå bare, det funker ikke. Mm. Så vi gikk en god del runder før vi landet på å starte et helt nytt prosjekt. Mm. Det enkleste er ofte det beste. Vi ville prøve å bare beskrive akkurat det vi gjør. Vi er to gutter som mediterer. Mm. Og slik ble det vel født.
Og vi sitter på biblioteket der, og er veldig dreven av sånn, ok, vi begge brenner for det her, vi begge kjenner at det her har betydd så mye for oss. Hva er en naturlig måte for oss å jobbe med det her på å kunne leve av det og dele liksom, av vår interesse og erfaringer? Mm. Sånn at det begynte i den enn, var veldig indre dreven av oss begge. Mm.
Fortell litt om hva konseptet går ut på.
Er det jeg som har sagt spørsmålet? Vi fungerer veldig godt energetisk, synes jeg. Det er jo sikkert noe vi har jobbet med også, med at vi har forskjellige partier eller forskjellige typer aktiviteter i businessen som jeg vet at det her er Kasper ditko på. Og så tar jeg det andre, vice versa. Så sånn sett så vil jeg si at vi fungerer veldig bra sammen. Eller hva, kjære? det vi... Enkelt og greit da, ønsker å gjøre er å prøve å avmystifisere og normalisere bruken av mindfulness og pust i hverdagen. Mm. Det er jo verktøy vi kjenner til fra 3000 år. Jeg møtte en bekjent i går som sa, det er så lenge vi vet om historien til mennesket. Mest sannsynlig har folk pustet og meditert lenge før det. Vi får god støtte av... Vesten, som er super opptatt av å forske frem alt, det er kjempeflott, som viser gang på gang på gang at pust, mindfulness og tilstedeværelse er ganske flott og helbredende for både sin kropp og sjel. Hvis vi kan gjøre det like normalt å meditere og puste i de studioene det gjøres yoga på nå, så er vi superfornøyde. Og så tenker vi også at vi skal starte her vi er nå, i Oslo, med menneskene rundt oss, og så... Et menneske om gangen.
Og for å bygge litt videre på det han sier der, rundt avmystifisering og tilgjengeliggjøring, så er det sånn at i dag så finnes det jo utrolig mye bøker og apper, og vi har begge brukt som for eksempel Headspace og Calm, og det finnes mye guided meditasjoner på YouTube. Så det vi også ønsker å gjøre er å kunne samle og tilgjengeliggjøre noe av denne informasjonen på et enkelt og oversiktlig sted, og også gå litt bort fra den tanken om at jeg og han skal være guruer, eller det er vi som sitter med alle svarene, men heller også invitere til å bli med på reisen, og praktisere sammen med oss. Og at vi også på den måten vil være både instruktører og lærere, men også fasilitatorer og støttespillere, og to som folk kan henvende seg til hvis de har spørsmål eller utfordringer, og så gleder vi oss til å kunne lære sammen med de som har lyst til å...
Men hva gjør dere da? Er det live-klasser dere kjører da?
Ja, vi lanserer medlemskapet nå i januar 2023. Frem til det så har vi jobbet med foredrag, vi har gjort samarbeid og med fysiske meditasjoner. Men Coren blir da en community-plattform på nett, som du også får på app og mobil, som gjør det veldig lett og tilgjengelig for deg å koble deg på pusten din og mindfulness hvor enn du er når du vil. Samtidig som du har dette da nettverket, samtidig som vi har dette nettverket av støttende mennesker, som også ansvarliggjør oss i praksisen. Da kan man samle, prate, man kan prate om mindfulness, meditasjon, eller bare sine opplevelser i livet. Og så kan man koble seg da på to ganger i uken. Oi, shit, jeg rekker det ikke i dag, men jeg kan koble meg på internett, og den halvtimes meditasjonen på torsdag. Hvis ikke, så ser jeg at de skal ha en retreat i Oslo neste uke. Det er et samlingspunkt da, litt som Kasper nevner.
Ja, fordi, sånn som jeg har forstått det nå, så har det jo vært en del på Instagram, at dere på en måte er på digitale medier da. Og så blir det jo litt sånn naturlig for meg å spørre, fordi det å meditere er jo en veldig sånn indre praksis. Det er noe som vi gjør enkeltvis. Sosiale medier bringer jo ofte frem litt sånn angstfylte følelser. Så det er litt sånn, det å koble seg på noe som har andre assosiasjoner for å finne ro og være i ett med seg selv, kan jo også være litt sånn selvmotsigende. Ja, det skjønner jeg.
Absolutt. Og her er det jo to sånne umiddelbare aspekter, i hvert fall. Og det ene er jo på en måte det arbeidet vi har hatt frem til nå, som primært har gått på egentlig synliggjøring, og vise at hei, dette jobber vi med, det her ønsker vi å dele, og vi er i gang med å utvikle et tilbud som man kan engasjere seg i. Og på den måten så har vi jo drevet med bevisstgjøring og spre informasjon og tips og triks som har hjulpet oss. Og så vil jo neste fase nå være mer den plattformen som vi har utviklet. Og der har vi også gått noen runder og tenkt på nettopp det du sier med at vi hadde ikke lyst til at dette communityet skulle være på Facebook eller ta i bruk noen av de eksisterende plattformene, nettopp fordi det er så mye forstyrrelser, det er så mye assosiasjoner. Så vi har en helt egen plattform som tar utgangspunkt i noen av de samme dynamikkene. Du kan fortsatt chatte og dele artikler og engasjere deg på en måte som man er kjent med. Men vi håper jo også at det kan være et slags fristed, og det vil jo ikke være på den samme måten som en sosial plattform, men heller et sted man faktisk kan connecte med likesinnet, sparre, dele ideer, ja, hva det måtte være da, egentlig.
Vil jeg også legge til den gleden og motivasjonen og inspirasjonen man kan få av å følge andre mennesker, så er det selvfølgelig opp til hver og en hva man ønsker å ta inn over seg i livet sitt. Det kan godt være en god blanding av underholdning og mindfulness, men gjerne litt mindfulness for vår del. Men når man først har sånne type verktøy som sosiale medier, hvor man kan delta og lære hverandre, delta på hverandres reiser, utforske bredden da, hva det vil egentlig si å være et menneske på jorden i dag, som alt fra informasjon om kulturer, menneskeliv, helse, jeg tenker det kan være berikende hvis det blir riktig brukt.
Jeg kan for så vidt også kommentere på sosiale medier litt sånn generelt sett. For jeg tenker det også er et viktig aspekt og noe som vi snakker og jobber en del med også. Hvor noen kanskje kommer til oss og lurer på, ok, jeg ønsker å finne mer ro i meg selv. Eller hvordan, jeg får ikke til å meditere, hvordan skal jeg meditere? Og mange ganger så pleier vi å starte med å si, ok, men la oss se på hva som kommer i veien for din naturlige indre ro. Og da er jo sosiale medier absolutt en av de store for mange av oss. Sånn at det å ha et bevisst forhold til hvor mye vi er på sosiale medier, hvor tilgjengelig det skal være, det kommer absolutt å være viktig hvis man ønsker å finne en stabil indre ro. Og der finnes det mange tips og triks man kan gjøre, som for eksempel å begrense tidsbruken, at det er for eksempel mellom klokka sånn og sånn, eller, men det er jo alltid ha den tilgjengelig, alltid gå inn og sjekke Det kan være utfordrende.
Ja, for du startet jo hele samtalen med å si det å våkne om morgenen, ikke sant? Så har mange av oss, og jeg sier oss, fordi jeg har jo tendensen noen dager er jo til å bare hoppe rett inn på Instagram og se hva har skjedd siden sist, og det var type 5 minutter før jeg sovna i går kveld, ikke sant? Det har jo ikke skjedd så mye, men så begynner du å få med deg alt hva alle andre har gjort eller skal gjøre, eller du vet sånn, som er allerede en sånn superforstyrrende faktor for meg, i hvert fall jeg blir veldig påvirket av alt jeg ser og liksom får i fleisen. Og så er det jo det som vi snakker om, at det er så mye assosiasjoner, ikke sant? Den her utenforskapen som ofte skjer med sosiale medier. Men så tilhører jo dere en generasjon som bruker disse verktøyene veldig mye, og som er oppvokst med det på en helt annen måte enn meg, da. Så det er jo viktig å være der, for det er jo sånn du når ut til de dere ønsker å nå ut til. Så det er en sånn, ja, det er en sånn balansegang der, tenker jeg.
Det er jo fantastisk å kunne ha en app i lomma som kan bidra til å spe budskapet om pust og mindfulness med noen få klikk, uten sensur eller restriksjoner. At du kan nå veldig mange mennesker, da.
Mm.
Altså på godt og vondt, det kommer jo an hva man skal putte ut der.
Ja. Ikke sant, men vi snakker jo også litt om på en måte, det må bevisst bruke et verktøy. Og det å mer passivt nesten la seg bli brukt av det verktøyet. Og når vi snakker om å stå opp på morgenen, og du spurte meg, hva gjør du hvis du står opp med uro i kroppen? Mm. Den uroen kan jo gjerne være, oi, jeg har lyst til å gå inn og sjekke. Jeg merker at jeg er litt sånn, jeg har lyst til å se, har jeg fått noen likes? Eller... Mm. Og da handler det jo om å kunne holde rom for den uroen. Mm. Og som jeg sa, ikke nødvendigvis handle på den, som er med å dyrke den og gjøre den sterkere over tid når vi ja, ok, jeg går inn og sjekker, så blir det vanskeligere, vanskeligere, vanskeligere. Mm. Og så kan man oppleve og føle seg litt sånn hanget i noen sånne mønster da.
Mm.
Og det kan jo mindfulness være med å bryte litt opp i, skape litt romslighet rundt.
Mm. Ja, og så er det jo en ting som er liksom fordi dere har jo hatt fysiske eventer også, men igjen, ikke sant, det er mye gjennom app og sosiale medier, og liksom, som er en fantastisk måte å spre det på. Men når jeg begynte å undervise yoga for veldig mange år siden, som er 17 år siden eller noe sånt, så har jo min undervisning alltid vært i det fysiske rom. Og jeg liker veldig godt å være i det rommet, kjenne på energien, blikkontakten med de jeg underviser til, altså den der tilstedeværelsen i et rom da, fysisk. Og da er jo litt sånn, er det en god måte å lære det her på gjennom digitale verktøy?
Ja, altså i en perfekt verden, så hadde det vært helt nydelig å kunne møtes fysisk hver gang. Og det er jo absolutt noe som vi også verdsetter i stor grad og kommer til å ha en del av. Og så er jo også en sentral tanke i det vi gjør og har lyst til å bidra med gjennom den plattformen, er jo også at folk skal kunne ta med seg de her verktøyene hjem og lage sine egne rutiner og bygge opp de gode vanene. Og at vi kan være støttespillere og inspirasjonskilder til at folk kan begynne å mestre det her også på egen hånd. Men så vil jo selvfølgelig den community-aspektet være veldig sentralt, og vi håper å kunne samles fysisk så ofte det lar seg gjøre, og bygge det samholdet og de tingene rundt det. Men jeg tror også det vil være viktig, og det er noe som vi kommer til å jobbe for, at folk også kan begynne å bringe de her med seg hjem og kanskje kan finne den lille ekstra støtten gjennom den digitale plattformen.
Så det er jo en god start, en god intro til å finne tryggheten i verktøyet. Men målet er jo at folk skal på en måte implementere det såpass at de faktisk kan sette seg ned og meditere uten at det trenger å være på det og det klokkeslettet, for da er det en livesending, eller at man trenger noen til å guide seg, ikke sant? Men mange trenger jo det her for å starte.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det er litt som jeg merker selv med praksisen min. Noen ganger så kommer det ting i veien, og andre ganger så flyter det helt uanstrengt. Da er det fint å ha mennesker rundt seg som kan hjelpe meg tilbake i flyt. Ikke at det nødvendigvis alltid skal være i flyt. Bli minnet på, lære noe nytt, finne den støtten da, i både praksisen, men også i andre mennesker. Andre mennesker er utrolig viktige for oss. Og veldig mye du snakker om energien i det fysiske rommet. Vi trenger hverandre. Og derfor vi også har veldig tro på å gjøre dette sammen som et community. Og ikke bare, altså, alene og sammen. Ikke bare være for oss, men også sammen.
Og så er det jo faktisk et sentralt poeng at når du snakker om den nye generasjonen som vi også er en del av, og for så vidt har vært litt heldig å ha en fot i begge leirer. Det er jo mange som kommer til oss og også er veldig takknemlige for at det nettopp er digitalt. Fordi vi bruker mer og mer tid der, vi blir mer og mer trygge der. Og barrieren for å stille opp på noe nytt og noe skummelt og fremmed, fysisk, har blitt større. Så det er jo også noe vi merker, at det senker også barrieren for å nettopp komme i gang.
Og der kan du jo si at pandemien kanskje gjorde oss litt godt, eller i hvert fall disse verktøyene, fordi man så jo en boom i bruk av app og digitale verktøy for meditasjon, yoga. Altså det var jo statistikker som gikk helt i taket på folk som fant de verktøyene i pandemien. Og da er det jo fantastisk at det finnes der, med de hjelpemidlene.
Det hjalp jo veldig oss i en meditasjon vi hadde i februar. Da hadde vi en meditasjon for fred, hvor målet var å rett og slett meditere for mer fred i verden. Og da hadde vi, jeg tror det var 30 plasser på Kulturhuset hos Arne i Göteborggata, samtidig som vi livestreamet på Facebook, og hadde en del utenlandske som deltok også. Og det er en fin bruk, synes jeg. Det føltes veldig godt å være så mange, både i det fysiske, men også det digitale. Og vi vet jo at når man mediterer sammen, så vokser jo energifeltet. Vi håper at vi kunne gi så mye fred som mulig den dagen til verden.
Fint. Ja, og jeg kan også, et eksempel var, det var helt i starten av første lockdown, så hadde en digital yogatime sammen med Holzweiler. Og det var liksom første gang, og det var på engelsk, for de har jo så mye engelske følgere. Jeg underviser jo normalt sett ikke på engelsk, så jeg synes jo her var superskummelt. Men da tror jeg vi hadde nesten 500 stykker som logget seg på, og som var med på yogatime. Ja, det var helt sånn, etterpå når jeg skjønte at det var så mange som hadde vært med, så fikk jeg jo helt skjelven selvfølgelig. Og de sa jo det at det var det, hva skal jeg si, det beste eventet de hadde. De hadde jo masse digitale eventer underveis, men det her var et av de første, og det som kanskje traff best da. Og det sier også noe om hvor mottagelige folk var, og nå var jo det en veldig spesiell situasjon, ikke sant? For da kunne man ikke møtes fysisk, men det å på en måte gi et sånt verktøy i den tida, det føltes bare så utrolig fint.
Kult.
Det var mange som trengte, tenker jeg. Men det er jo så, både innenfor yoga og meditasjon, så er det så mange ulike tradisjoner, så mange former. Og jeg får alltid spørsmål fra folk. Det er sånn, jeg har så lyst til å begynne med yoga, men hva slags type yoga skal jeg gjøre? Og så er det veldig lett for meg å si, som har drevet med ashtanga i mange 20 år, og at liksom det er den riktige formen. Men så er det jo sånn at det ene treffer noen, og det andre treffer noen andre. Det er jo ikke alle, synes jo ikke ashtanga er det morsomste når det kommer til yoga. Men hvordan skal man liksom finne den retningen, eller den tradisjonen? For i meditasjon så finnes det jo mye tradisjoner. Og så er jo liksom spørsmålet for de som hører på nå, liksom, hvordan skal man finne sin retning, sin tradisjon?
Ja, en ting som kom til meg sånn helt umiddelbart, at det viktig å bringe med seg en viss tålmodighet. For hvis man skulle sammenligne for eksempel tegning med å spille gitar og noe annet, og så prøver du bare første gang, så kan det gå til at begge virker litt sånn, jeg tror ingen av de var for meg, for jeg er helt ærlig. Og over tid så vil du kanskje merke at, ok, jeg begynner å forstå det her tegnelandskapet litt, jeg skjønner hva som er greia her. Og sammen med gitar, at ja, ok, her begynner det å høres ut som noen melodi. Og med det som utgangspunkt, så blir det plutselig litt lettere og mer naturlig også å kunne sammenligne ulike praksiser. Og se, ok, det elementet kjenner jeg igjen fra den bakgrunnen jeg har, for eksempel. Så tålmodighet tror jeg nok er kjempeviktig. Og det betyr jo også at man står litt i en praksis som kanskje intuitivt virker spennende, for eksempel. Og gir det litt tid til å kunne fordype litt. Ja, kanskje begynne med det.
Lære gjennom å gjøre, sånn som vi lærer oss alt. Teste ut forskjellige typer meditasjoner. Prøve ut podcaster, gå på timer. Rett og slett test. Altså, har du 100 timer og det ikke er for deg, helt fair. Men den tålmodigheten som Kasper prater om, gi det noen ganger. Test ut alle de forskjellige smakene for å finne ut hva du liker. Av og til kan det være at denne smaken var utrolig god til denne sesongen. Og neste sesong så vil jeg teste noe nytt. Og det er jo det som er morsomt og gøy med det. Å fordype seg gang på gang på gang. Litt som du pratet om med yogaen tidligere. Kan jeg gå litt dypere denne gangen? Kan jeg puste litt mer her? Så opplever jeg noe nytt.
Nei, jeg bare opplever at mange syns det er så vanskelig å hvor skal man starte? Det er sånn, det er jo et hav av, og når du snakker om, ikke sant, YouTube, og ofte så sier vi at folk bare, nei, men det finnes så mye yoga-filmer på YouTube. Så sånn, ja, men hva skal jeg søke på? Ok, søk på Ashtanga-yoga, men du får jo opp alt fra primary til fourth series til, ikke sant, så sånn, ja, men hvor skal jeg starte?
Så det er jo det. To gutter som mediterer spørsmål. Ja.
Hva heter den appen, sa du den da?
Ja, men litt som fra spøk til alvor. Altså, jeg kjenner meg veldig godt igjen i denne febrilske letingen. Og har nok også litt denne perfeksjonistiske genet med meg. Hvor jeg sånn, ok, men hva er det beste? Hva er det riktigste på en måte? Så har vært veldig mye og liksom navigert i landskapet og prøvd forskjellige ting og lest forskjellige bøker, og vi håper jo gjennom plattformen å kunne være litt de sparringspartnerne som ikke nødvendigvis sitter på svaret med en gang og er sånn, dette skal du gjøre, men kanskje kan være med å hjelpe og finne ut av det sammen. Og så er det jo også noe med at noen ganger så må man bare ta et valg og bare følge en slags magefølelse, og så gi det litt tid. Så hvis man står veldig sånn på utsida og er sånn, åh, hvordan yoga-video? Ok, kanskje yoga with Adrian, for eksempel. Da tester det en måned, eller to uker. Og så ta det litt derfra. For at man kan få det behovet for på utsida, og sitte og skal prøve å finne ut av alt, før man har erfaringen, og før man har brikkene til å faktisk kunne se det. Så det er igjen da, litt som du sier, handling, bare komme litt i gang og begynne å samle litt flere datapunkt.
Ja, og det altså tilbake til min spede begynnelse av yoga, som var i 1997, ikke sant, i nesten 6 år så testet jeg bare masse forskjellige yogaformer, og i begynnelsen så visste jeg jo ikke hva det het, da var jeg veldig mye utlandet da, så jeg, i USA der var jo yoga kommet så mye lenger, så var jo liksom yogastudio overalt, og jeg bare droppa inn og var på en vilkårlig time, ikke sant? Jeg ante jo ikke hva var yin-yoga eller hva var stanga-yoga, så bare var jeg med. Og så var det jo etter hvert, men hver gang så kjente jeg at nysgjerrigheten bare vokst, og jeg ville bare teste mer, og kjente jo at det her var, at yoga liksom var så bra. Så var det jo først da i 2003, 6 år etterpå, at jeg var på en ashtanga-yoga-workshop og bare, men det her, det er jo det her jeg skal holde på med, og nå har jeg jo gjort det i 20 år, ikke sant? Så det der med tålmodighet, det ble jeg så glad for at du sa, for jeg tror det er nøkkelen til mye av det her, da. Och det är också många, ja ja, men jag har testat yoga. Jag var på sats på en sån timme. Nej, jag ska inte gå på yoga eller då typ meditation då, men liksom det att folk måste förstå att det att implementera de verktygen här är inte gjort på 1 2 3. Tänker jag.
Och det är ju lite det här med olika typer viten.
Mm.
Och har du hört den där? Ja ja, men det har jag hört för. Det är det visste.
Mm.
Och så är det sån, ja. Okej. Okay. Men det är också en saying eller en viten som kan fördypas. Och det kan upplevas på nya måter att vart som man lär nya ting man förstår. För exempel det att vara till stede.
Mm.
Bara den det ordet där, det att vara till stede. Vad betyder det egentligen?
Mm.
Och det är ju något man kan få en fördjupande upplevelse av. Och det att vara till stede den dag i dag betyder något annorlunda för mig än det gjorde för 3 eller 4 år sedan.
Mm.
Och det är också något som är värt att bemärka sig när man testar ting. Det är något som snackas om i meditation ofta, har med sig det här med beginner's mind.
Mm.
En sån nyskärrighet och öppenhet också när man börjar få lite erfaring, och kanske speciellt när man tror man har börjat förstå.
Mm.
Stoppa lite upp och vara sån, okej, okay, men kan jag öppna mig upp? Kan jag pröva att se det med lite nya ögon? Ja, jag kan ju dela erfaring också när jag först började på den riktningen som jag valt att fördjupa mig i, som kallas Vipassana, och som typiskt kan tänkas på som mindfulness. Där hade jag hållit på i ett gott år, gått ganska intensivt verks och drog att varit på en sån silent retreat. Där jag var borta i 10 dagar för att verkligen kunna gå djupt i praxisen. Och för att hoppa lite i slutet där, när jag drog hem därifrån, så hade en upplevelse av att okej, jag hade varit inne på det, men jag hade egentligen inte förstått så gott vad jag håller på med.
För
när jag,
efter.
När jag var färdig, ja. För ja. Efter.
Mm.
För den upplevelsen det verkligen skapade rummet till att jag ordentligt kunde börja förstå.
Mm.
När jag drog nästa gång så hade jag en vidare fördjupning. Mm. Så, ja.
Ja, för det hade jag lyst att spöra om, för jag visste ju att du har varit på Vipassana retreat, och det är något som jag har tänkt på i många år. Men jag syns det är så, hör så skummelt ut. Kan du fortälla lite om vad det går ut på för folk som inte vet vad det är?
Ja, det är många som har lite en initiell reaktion.
Mm.
Och jag tror nog att jag var lite heldig där, för jag är skrudd samman på en sån måte att för mig så var det nästan lite sån, åh, kan jag vara stilla i 10 dagar?
Mm.
Det hörde så deilig ut. Släppa och snacka med så mycket folk, och de utfordringarna jag snackade om tidigare var gärna lite knyttat till sån social angst och sociala bekymringar. Så det att bara kunna vara och inte föla presset, för det sociala presset, det var...
Men 10 dagar helt stille?
Det hade 10 dagar utan någon form för kommunikation. Så det kallas en noble silence. Man ska respektera varandra i deras arbete. Och man ska helst inte ha ögonkontakt. Man kan inte läsa något, höra på musik. Och det som är lite av poängen med det är ju att man ska begränsa den externa inputen som man är så vant till att få hela tiden.
Mm.
Och när man tuner lite ned allt det externa, så har gärna det inre en tendens att börja snacka lite. Och det skapar ju, det hörs kanske lite extremt ut, men det skapar väldigt goda omgivelser för att kunna börja lära, kanske först och främst sig själv att känna.
Ja, och lytta inover, det är det man får tid att göra då, i verkligen stora mån.
Och för de som syns det hörs skummelt ut, så är det ett otroligt gott stöttenätverk.
Mm.
Det är massa frivilliga där som håller rum och har varit där för, och du har lärare, du kan ställa spörsmål. Hvis det blir ille eller du får utfordringar med smärta eller någon tanke som kommer, så har du möjligheten till att sparra med dem.
Jag får akkurat det jag skulle spöra om. Vad sker hvis man plötsligt klickar liksom? Hvis det Altså at det blir for utfordrende, og som du sier, veldig ofte, for mange i starten i hvert fall, så kommer det opp veldig mye motstand, mye frykt, mye vonde følelser. Og det er jo ikke alltid at det er så lett å takle det på egen hånd. Mm. Så men det er rom for det, eller støtte for det.
Ja, i aller høyeste grad. Mm. Og det er jo også noe man gjerne blir litt gjort litt oppmerksom på. Og det kan være ganske hardt å gå fra en veldig travel hverdag med mye input, mye stimuli, og mye stimulerende stimuli, ikke minst, til veldig sånne nøkterne omgivelser. Og da kommer litt den der motreaksjonen og den uroen gjerne, som kanskje har vært litt sånn driveren for om man tar opp den telefonen hele tiden, eller sitter og browser hver kveld på Netflix før man legger seg. Samtidig som det er en utrolig fin mulighet til å faktisk lære litt de mønstrene å kjenne, men man, ja, det kan være lurt å være forberedt på at de første dagene så er det mange som kjenner at oi, her var det mye uro som kom til overflaten. Mm. Og jeg husker jeg sto dag 3 på kvelden, så opp mot himmelen og tenkte, hva i alle dager gjør jeg her? Hva har jeg gjort? Det er så rar.
På hvilket tidspunkt begynte du å telle timer og dager til minutter til du var ferdig, liksom? Ja. Men du...
Jeg kjenner igjen, fordi det... Vi er jo... Jeg er litt snåle. Så det er ofte vi befinner oss i situasjoner hvor vi ser på hverandre sånn, hvordan endte vi opp her? I det daglige arbeidet vårt. Så det er sånn.
Men hva slags tradisjon eller hva slags type meditasjon er det du praktiserer, Fredrik?
Jeg tror jeg er litt som vi snakket om, smakt meg litt fram for å finne det som intuitivt har passet meg. Startet vel med mindfulness og disse appene, Headspace og Calm. Mm. Men jeg har følt meg mye mer dratt mot den mer energetisk, og man kan kanskje kalle det spirituell form for meditasjon, som jobber med energier, med hjertet, med energisenterne som vi kaller for chakra, og rett og slett intuitivt følt det som har føltes rett ut. Nå underviser jeg en utdannelse i pust, som er en kobling mellom både det mentale, det kroppslige og fysiske. Pusten er jo livskraften vår, samtidig som den holder oss levende. Den holder skallet vårt levende. Men den er også en gateway inn til en åpenhet. Hvis du klarer å puste deg til et roligere sinn, skrur av alle blokadene eller retslene, så er det mye lettere å se det som er rett foran deg. Kanskje se det du egentlig er veldig takknemlig for, men som du ikke har tatt deg tid til. Du opererer på mange plan. Nå snakket jeg litt bort, men jeg lander på nok det mer energetiske aspektet av det.
Men hvorfor er det så viktig for oss å være stille? Altså min meditasjon går ofte bare på å sette meg ned. Og det kan være enten før jeg begynner med yogapraksis, da er jeg jo på en måte i en setting hvor det ligger litt til rette. Men også sånn i hverdagen at jeg kjenner at nå trenger jeg å bare finne litt ro. Og da setter jeg meg ned, og så er jeg bare stille. Altså bare følge pusten. Så jeg vet ikke om det kaller, det er jo ikke noe tradisjon, eller at en av mine lærere fra USA, hun kaller det bare sitting. Mm. Sitte stille, liksom. Men hvorfor er det så viktig for oss å ha den stillheten?
Jeg synes det er kjempefint det du sier med sitting, altså det å bare sitte. For meditasjon er jo egentlig en non-doing eller ikke-handling. Og ikke noe man nødvendigvis skal streve etter å prøve å få til eller oppnå. Og derfor liker jeg også veldig godt den betegnelsen av å komme hjem. Og jeg tror mange av oss, kanskje til og med alle av oss, har et behov for å føle seg i kontakt med seg selv. Og for å føle seg i kontakt med andre mennesker, og den større helheten som man er en del av. Men at vi gjerne kan oppleve å miste oss selv i uroen og støye og alt stimulien rundt oss. Vi har ikke den trygge forankringen. Så det er mange ting man kunne snakke om her. Men jeg tror veldig på det her med å føle seg i kontakt med seg selv og med andre. At livet er relasjonelt, og en av de beste måtene å beskrive et individ på er ikke nødvendigvis alle oppnåelsene og alt man har fått til, men at et individ er summen av dets relasjoner. Og det er også relasjon til tankene sine, følelsene sine, det man holder på med, folk man har rundt seg, omgivelsene, livssituasjonen.
Du snakker jo ofte, Kasper, om en iboende stillhet. At stillheten nesten er modus operandi da, til universet eller til alt som eksisterer. Den er der konstant. Men i den stillheten så eksisterer det også et helt rikt liv, som kan være vanskelig å få øye på når vi distraherer oss konstant med alt fra sosiale medier til ting vi vil oppnå, men balanse er vel også et veldig viktig aspekt av det. Du skal få lov til å være et aktivt menneske. Du skal få lov til å drømme, du skal få lov til å bygge. Men kan du også holde plass for stillheten samtidig? Det er vel litt det å holde plass for alle aspektene av den menneskelige opplevelsen, og deriblant så er stillhet noe som kan resette oss litt.
Jeg også tenker... Vi var jo inne på pandemien, og er vi jo litt ute av den, så det er litt sånn passé å snakke om, men det er jo mye, vi lever jo, det er krig, det er mye uro, det er mye bekymringer, om det er alt fra strømkrisa til økonomi til hvordan kan et sånt verktøy være til hjelp for folk?
Det her er jo noe som ofte kommer opp, og som jeg har tenkt en del på selv også. Og jeg tror nok at meditasjon i en sånn her sammenheng handler like mye om å faktisk evne å være til stede med det som skjer, og ta innover seg situasjonen i verden i dag, som på mange måter begynner å se ganske alvorlig ut. Og det å til og med kunne skape rom for en liten sorg for det som vi bevitner nå, både gjennom krig, men også ødeleggelsen av økosystem og utrydning av arter. Og at mange kanskje kan kjenne seg igjen i, og meg selv inkludert i aller høyeste grad, det må ville flukte fra det. Og rett og slett synes at det nesten er for vondt å ta stilling til. Man skjønner at det er noe der, men nei, vet du hva? Jeg må ha det her og det her og det her skjer. Jeg må bare... sånn at en ting er å faktisk kunne være med det. Og så er det jo også det å være bevisst hvilken reaksjoner man har til det, hvordan forholder man seg til det. Og klarer man å være der for seg selv og for andre? Og på den måten så kan meditasjon være et verktøy til å begynne å se litt på de tingene.
Ja, for det er jo litt sånn at hvis vi tar vare på oss selv, så er det jo også mye og har liksom funnet en trygghet og en styrke i oss selv, så er det jo også lettere å være der for andre, eller å tenke at man skal gjøre noe godt for, om det er jordkloden eller i den utvida forstanden da.
Man er mye mer flink til å rasjonere eller konkludere, eller slett jobbe på et godt sted, i kjærlighet og i ro, og kanskje se de løsninger man ellers ikke ville sett, dersom man var stresset eller var på et dårlig sted. Hvis du starter med å tune inn først, og rett og slett stabilisere deg selv, så vil også det slå ringvirkninger ut mot menneskene rundt deg. Plutselig så er du 5-10 mennesker, som alle ser klare, tenker klare, og jobber etter de verdiene de egentlig ønsker å leve etter. Som kan være da fred, biomangfold, redde planeten og menneskene.
Og så er det jo litt det der, jeg må bare liksom innom det, for det, altså, jeg vet ikke om jeg var så bevisst i min start, men det er liksom, man assosierer, du snakker om den spirituelle reisen, ikke sant? Veldig mange finner jo de her verktøyene fordi vi ønsker å finne oss selv. Og du snakker jo mye om det, den der finne kontakten, den indre kontakten. Gjør vi det? Med å bruke disse verktøyene? Hjelper det?
Ja.
Det er, vil jeg si, først og fremst et verktøy. som gir subjektive resultater. Som sagt, den som ditt sanne jeg jo ikke mitt sanne jeg. Men det verktøy som trener hjernen på å komme i kontakt med det, for det første indre, som en del av det yttre. Litt som Kasper sier, at vi alle eksisterer samtidig i et kollektiv. Men ego-responsen, altså ego for psykologien, har en tendens til å mure oss inne, til å stå alene, til å gjøre oss egoistiske og stenge oss ute fra andre. Og man ser altså med trening på pust og meditasjon, at forskning viser man får et krympet, altså et mindre stimulert stresssenter, altså amygdala i hodet ditt, som gjør at du tenker klarere og handler, vil si, bedre. Igjen litt å snakke om hvilke verdier er det jeg ønsker å lede etter. Meditasjon er verktøyet for å finne styrken og roen for å komme dit. Og så har jeg veldig tro på at hvert eneste menneske har sin plass, sine ting som de liker, så det å finne seg selv er sånn veldig abstrakt. Men å finne det som fører meg glede til deg og andre, det har jeg virkelig tro på at meditasjon og pust kan hjelpe deg med.
Du er jo litt inne på det med at man skaper jo gjerne også seg selv litt gjennom handlingen sine, og det man gjør og velger å bruke tiden sin på. Og så synes jeg jo akkurat det med å finne seg selv er et uttrykk av noe man skal være litt forsiktig med. Spesielt i nettopp et sånn individualistisk samfunn som vi lever i, hvor det kan virke som en oppnåelse eller noe vi skal få til. Og det kan til og med virke som en slags selvfornektelse. At, ok, jeg vet at jeg er dette fantastiske spirituelle vesenet, men akkurat sånn som jeg nå er jeg ikke det. Så mange ganger så liker jeg nesten å snu på det og se på det, i stedet for å finne seg selv, så handler det nesten mer om å miste seg selv. Og se hva som kommer i veien for en større opplevelse av å være i sin enkleste forstand.
Pustecoachen Dan Bullé har en veldig fin teknikk. Hver gang, selvfølgelig det er viktig å stå for seg selv og sette grenser, men som ofte så kan jeg kjenne meg når jeg vil ha rett i en diskusjon, eller bare sånn den lille ego-trippen da, som gir deg det lille hittet. Hva med i stedet for ta et dypt pust? I stedet for å svare, i stedet for å måtte ha rett, i stedet for å måtte prestere, og hele tiden heller lande i stillheten og puste. Egoet ditt kommer til å hate det. Hvis du igjen og igjen gjør det da, så er det at du legger bort en del av deg som har disse forventningene, som har disse kravene om hvordan det er å være menneske, og lander rett og slett i et åpent space hvor alt kan skje. Ja.
Så fint. Vi nærmer oss slutten. Tida går jo så fort. Jeg er sikker på at vi kunne prate i 2 timer til. Men jeg avslutter alltid de episoderne mine med å spørre gjestene mine om deres beste tips. Så jeg har lyst til å, sånn at dere skal få lov til å dele det. Og det kan være altså livserfaring, praktisk rettet mot meditasjon, hva som helst, om dere har godt tips til lytteren.
Ja, det er nesten vanskelig å komme med bare ett.
Jeg vet.
Derfor kommer jeg med 3.
Ja, vær så god.
Nei, men kort sagt så lag en not to do list i stedet for en to do list. Rydd litt hjemme. Se hva som kan komme i veien for den naturlige roen. Hvordan bruker du tida di og energien din? Og med utgangspunkt i det, ta gjerne i bruk meditasjon eller noen andre verktøy. Men ikke minst, handle på den innsikten. Se om du klarer å bringe noen av de lærdommene du får underveis ut også i handling og ut i livet. Og det er ofte litt sånn oversett aspekt ved det. Hvor det med at man noen gang må gjennom det vanskelige. Man må gjennom frykten for å kunne se hva som er på andre siden. Så ja, innsikt i handling.
Fint, Kasper. Takk.
Takk.
Kan jeg komme med to?
Du kan komme med så mange du vil. Det, da.
Først vil jeg si motion. Beveg, gå ut og beveg kroppen din. Pust inn frisk luft. Vi har så mye muskler, sener som trenger å stimuleres. Vi har så mye energi som går rundt i kroppen vår, og vi må bruke den til noe. Vi sitter veldig mye inne og lurer på hvorfor vi har vondt i kropp og hodet. Finn noe du skikkelig liker, eller tving deg selv til å gjøre en litt ubehagelig ting i uken, men beveg kroppen din. Nummer to. Takknemlighet. Jeg tror at takknemlighet egentlig er bunnsvaret på utrolig mye. Hvis vi klarer å være takknemlige for alt det som er til stede i livet vårt akkurat nå, så har vi vunnet. Vi slipper å se til fremtiden og forventninger for å kunne føle på glede. Vi åpner på et helt rikt univers av mennesker, lys, luft, farger som hele tiden er rundt oss og bare eksisterer. Hvor fett er ikke det? Og når vi lander i takknemlighet for alt det vi har, så trenger vi egentlig ikke noe annet. Og takknemlighetsøvelser gjør mester. Start dagen din med å takke for muligheten til nok en dag. Nok en dag til å gjøre akkurat det du har lyst til. Eller nok en dag til å endre livet ditt slik at det blir som du vil ha det.
Da synes jeg det passer seg så fint å si namaste.
Absolutt.
For det representerer takknemlighet og mye av det dere snakker om. Så tusen hjertelig takk for at dere hadde lyst til å dele kloke erfaringer. Unge karer, jeg heier virkelig på dere.
Takk og i like så. Det har vært kjempehyggelig å sitte her og prate. Tiden fløy jo bare.
Jeg vet, sånn er det. Men kanskje dere kan komme tilbake senere. Kan vi finne noe annet spennende å snakke om.
Tusen takk for oss, og takk for deg.